tā ir kampaņa, kur mēs runājam par to, cik svarīgi ir vecāku klātbūtne, cik svarīgi veidot attiecības ar bērniem, un ka īstenībā tās attiecības jau veidot caur tādiem maziem mirkļiem. No tādām praktiskām lietām būs izveidots maršruts ģimenēm, ģimenes pētnieki Rīgā, pastaigu maršruts, kur ģimenes aicināsim doties kopīgā pastaigā, kurās nu, pilsētas tāda iepazīšana kļūs par sirsnīgu piedzīvojumu. Tāpat arī mēs rīkojam pasaku festivālu, kur ģimenes varēs piedzīvot, skatīties izrādes, izspēlēt izrādes, klausīties pasaku priekšā lasīšanu.